Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la decocan de novembro 2010. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La ecumena dialogo faris multe da voio dum quindec iaroi, sed gi besonas retrovi elanon, cefe en occidento, sen forgesi che la unuezon de la cristanoi construas Dio, gi ne estas lerta capablo intertracti au compromisi. Per citiui conceptoi Benedicto la Dexesa al parolis cimatene la plenan cunsidon de la Papa Consilio por la accelo de la unuezzo de la Cristanoi, quiu hierau festis sian quindec iarigion. Alian messagion la Papo adresis alla partoprenanto ien la 25ª internazia conferenzo de la Papa Consilio por la Sanitaruloi, conferenzo quiu comencigis hodiau en Vaticano. Forta estis la alvoco de la Papo en tenita en la messaggio. La mondo de la sano ne povas, preter attenti, la morala in regulo in ciui devas regi gin, porque gi ne farigiu malhumana. Vatican Urbo, Sancta Seggio bedauras pro la informoi el continenta Cinio, lau ciui ia nombro da episcopoi, ciui estas en cunulezzo cun la Papo, estos devigatai della funzioloi della registaro partopreni en nelizza episcopa ordino en Chengde, nord-oriente de Heibei. La ordino devus ocasi circa la 20 de novembro. Tion declaris hodiau la directoro della Vaticana Gazetara Salono, Pastro Federico Lombardi. Se tiui informoi estus verai, li diris, tiam la Sancta Seggio taxos citiuin agoin kiel gravain malrespectoin de la religii cae conscienza liberezzo. Crome, tiu ordino estos taxata nelizza, cae damagia por la construai rilatoi kiui evoluis dum la lastai tempoi inter Popola Respublico de Cinio cae Sancta Seggio. Cilasta, finis la directoro della Gazetara Salono, desirante evoluigi positiva in rilato in cun Cinio, contactis la Cina in autoritatulo in pricitiu problemo, clare el montrante sian star puncton. Noviorco, en la dudecada treveno de la equvalido de la Convenzio de Uniginta in Azioi, pri la raitoi de la infanaro, solenigios morgau la mondatago por la prevento de misusoi cae perfortagioi contrau neplen cresculoi. Lau la statisticoi de UNICEF, 250.000 infanoi estas concernatai en militoi en la tuta mondo, char oni usas ilin kiel batalantoin, heroldoin, spionoin. Lau UNESCO, prescau 150 milionoi da knabinoi, cae 73 milionoi da knaboi estas victimoi de perfortagioi. 126 milionoi da infanoi faras dangerain laboroin. Pli ol 15.000 neplen cresculoi mortas murditai ciuiare. D'acco, l'antauen pascio in plenumita in de Bangladesh cele al malcreschigo de misero, l'aula evoluzeloi de la Iarmilo, oni devas protecti contra la malpositiva i postsecvoi de la climata shangigio. Tion declaris la funziulino de Uniginta in Azioi, Helen Clark, administrantino de la evolu programo de Uniginta in Azioi. Ciu citeme rencontis la Bangladeshan chef ministron cae aliain altrangain politikistoin. La priparolatai temoi estis la cresco de marnivelo, de salezzo de acvo, cae la applico de naziai programoi por adaptigio ie la climata shangigio. Ni daurigas la elsendon per movadai informoi. Comencigis antau prescau 30 minutoi, en experimenta teatro en urbo Ancona, centra Italio, la transdona ceremonio de la premioi Zamenhof, Vocioi de Pazzo, cae Umberto Stoppoloni, la ne eblai integrigioi. Ciel ni iam rapportis, ciare la gainintoi estas itala cantisto, ciu estas engagita en iniziatoi prilerneioi cae san servoi en Africo, itala professoro, ciu instruas en universitato cae subtenanto de paz pedagogio cae de pedagogio de neperforto, cae monachino fratino della misiistinoi della caritato. Premio Zamenhof, nascidinta en la iaro 2002, cun la celo substreci iniziato in cun caractero hom ama, cae conigi la kerna in valoro in della Esperanto movado, tradizie ocasas samtempe cun alia gemela premio. Temas pri premio Stoppoloni, iela nomo de alia conata itala esperantisto. Gainas citiun premion ciliare associo in sensi inverso, contra u directe, iu per instruado della itala lingvo al enmigrintoi, laboras sen Roma periferia quartalo por integri la malsama in etnoin. Hodiau comencigis caest in Slovacuio. Caest estas mallongigo de conferenzo pri aplicoi de Esperanto en scienzo cae tecnico. La ciliara caest ocasas en Slovacuio, gis venonta dimancio. Cef temo, modernai tecnologioi por Esperanto. La programo consistos el prelegoi, en du paralelai blocoi, trainado, facai discutoi. Por informoi, oni vidu la ret pagion www.xo.net. Pasintan mardon, dexesan de novembro, stud tago estis dedicita al memorico de Giorgio Canuto, reliefa figuro en la itala culturo cae fama esperantisto. Ciel ni iam rapportis, li estis presidanto de UEA. La cumveno estis organizita de la Universitato de Parma, cies rectoro Canuto estis, cae de Itala Esperanto Federazio, ocase de la quindeca da treveno de lia morto. La alt nivela colloquo ocasis en la honor salono de la Universitato. Parolis la nuna rectoro, cae plurai aliai facestroi. Poste, professoro Paolo Valore, della Universitato de Milano, transdonis premion Giorgio Canuto por la plei bona stud fina dissertazio en la faco interlinguistico cae esperantologio. Gin ricevis Pierfrancesco Naccarato, verchinto de dissertazio Esperanto, historio comunumo problemoi lingvo. Ciliare la Sud Londona Esperanto Gruppo solenas sian argentan jubileon. La decunuan de decembro ili organizos jubilean feston cae por esperantistoi cae por la generala publico. Ili tre shatus arangi exposizion de postcartoi el circa ula mondo. Secve ili lancis alvocon alla esperantistoi della tuta mondo porque ili sendu bild carton el sia urbo. Informoin oni trovas en la interreto. Differenze ol tio kion oni antaŭe anoncis, la venonta meso en Esperanto en Bruselo okazos dimancion la kvinan, ne la dekduan, de decembro, kiel kutime en la Foyer Catholique Européen. Atingis sian kvinan vivojaron la senprofita neregistara junulara organizo nomata ECI, kiu komence signifis Esperanto ĉe interreto, sed poste aldonigis ankaŭ la signifo edukado ĉe interreto. Kompreneble kaj logike la vorton ĉe estas skribita per la ĉirkaŭvolvita A de la elektronik postaj adresoj. La organizo estis registrita la 14 de novembro 2015, ce la Ministerio de Internai Aferoi de la Slovaca Respubblico. Ec de tiam gi realigis multain proiectoin, interalie, dovo do Esperanto Electronique, quiu aperis en la quanto de 9000 discoi, codo Romo Esperanto, quiu aperis en 400.000 exempleroi, quiel aldonajo alla Pola Gazeto Gazeta Viborcia. ECI nun serĉas helpon de esperantistoj por kelkaj tre gravaj projektoj kiel la starigo de interreta versio de plena ilustrita vortaro. Kaj studentojn, kiuj interesiĝus gajni sperton stagiante por ECI en eksterlando, helpante tiel samtempe al Esperanto-movado. Informojn oni trovas en la paĝaro xo.net. Caregai gefratoi, ni dankas doctoron Renato Corsetti, quiu cun redactis la movada in informoin. Nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.